Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Vacković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak, 10. jun. Nemački kancelar iz Prištine poručio da sporazum sa Srbijom treba da reši pitanje priznanja Kosova. U prvih pet meseci ove godine 70,8% više turista u Srbiji nego 2021. Porodice traže pomoć za Britance osuđene na smrt u Donjecku. Putin uporedio rat u Ukrajini sa osvajanjem Petra Velikog u 18. veku. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno. Najviša temperatura 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Srbija je sa Mađarskom potpisala sporazum na osnovu kojeg će Mađarska iznajmiti Srbiji skladišni prostor za 500 miliona kubnih metara gasa. Miloš Zdravković, ekspert za energetiku iz Beograda.
Da li je to dobra vest? Jeste dobra vest. Da li u potpunosti možemo da se obezbedimo? U potpunosti ne, ali jedna je stvar, znači prva greška naša, što nismo proširili kapacitete Banatskog Dvora na milijardu kubika koliko je moglo. Druga što nismo napravili još jednog gasnog skladišta.
Srbija je pozajmila svoje fudbalske terene igračima iz Belorusije, koji zbog umešanosti te zemlje u rusku agresiju na Ukrajinu ne mogu da budu domaćini utakmica u okviru evropskih takmičenja. Sportski novinar Mihajlo Todić.
Činjenično je da mi pomažemo u ovom slučaju zemlji koja je označena kao saradnik u agresiji i negde će to biti evidentirano na taj način.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio u Prištini da dijalog Kosova i Srbije uz posredovanje Evropske unije treba da reši pitanje priznanja Kosova. Konačni sporazum mora da reši i pitanje priznanja Kosova, jer je nezamislivo da dve zemlje koje se ne priznaju postanu deo Evropske unije, rekao je Scholz danas na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Rekao je i da se Nemačka zalaže da se vizna liberalizacija Kosovu desi što pre, jer su uslovi ispunjeni i da se o tome razgovara sa partnerima kako bi ih se i oni ubedili u to. Scholz je rekao da je sa Kurtijem razgovarao i o jasnom stavu Kosova u vezi sa ratom u Ukrajini. Ruska agresija zahteva jasan stav i odlučan odgovor, gde su gospodin Kurti i vlada Kosova kroz podršku svih mera i sankcija pokazali da Kosovo kao pouzdan partner stoji na našoj strani i na strani evropske i međunarodne zajednice, rekao je Scholz. Scholz je ocenio da je u ovom trenutku, kada traje rat u Ukrajini, pitanje normalizacije odnosa Kosova i Srbije postalo još važnije, jer bi konačni sporazum između dve strane prema njegovoj oceni doprineo i regionalnoj stabilnosti. Premijer Kosova Albin Kurti od Scholza zatražio podršku Nemačke oko evropskih integracija, te najavio da će Kosovo krajem godine podneti zahtev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Sa druge strane, nemački kancelar je poručio da nemački evropski put Kosova zavisi od dijaloga sa Srbijom, napominjući da je Kosovo važno, da je za Kosovo važno da dođe do napretka u dijalogu kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum. Nakon Kosova, Scholz će danas popodne posjetiti Srbiju, gde će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Srbija je sa Mađarskom potpisala sporazum o nastavku saradnje u energetici, na osnovu kojeg će Mađarska iznajmiti Srbiji skladišni prostor za 500 miliona kubnih metara gasa. Neizvesna energetska sigurnost zbog rata u Ukrajini primorala je Srbiju na takav potez, tim pre što ne posjeduje dovoljno kapaciteta na svojoj teritoriji. Detalje donosi Mila Đurđević.
Potpisom koji su na sporazum u Beogradu stavili ministar financija Srbije Siniša Mali i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto, Srbija je obezbedila dodatni prostor za skladištenje gasa za predstojeću zimu. Sa 500 miliona kubnih metara gasa u Mađarskoj, uz ono što poseduje u svom jedinom skladištu Banatski Dvor, prema računici predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u najgorem scenariju, Srbija može da izdrži više od 100 dana. Na koji period će Srbija iznajmiti deo skladišta u Mađarskoj i po koje ceni, detalji su koje zvaničnici dve zemlje ne otkrivaju. Ministarstvo financija Srbije do emitovanja priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa tim povodom, a odgovor je izostao i od Srbija gasa, preduzeća u državnom vlasništvu koje je nadležno za skladištenje gasa. Miloš Zdravković, ekspert za energetiku iz Beograda, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je sporazum sa Mađarskom dobra vest, ali ne i dugoročno rešenje.
Da li je to dobra vest? Jeste dobra vest. Da li u potpunosti možemo da se obezbedimo? U potpunosti ne, ali u svakom slučaju Jedna je stvar, znači prva greška naša, što nismo proširili kapacitete Banatskog dvora na milijardu kubika koliko je moglo, druga što nismo napravili još jedno gasno skladište.
Jedino skladište gasa u Srbiji, Banatski dvor, ima kapacitet od 450 miliona kubnih metara. U većinskom je ruskom vlasništvu, po energetskom sporazumu koji je Srbija sa Rusijom potpisala 2008. Taj sporazum podrazumevao je prodaju državnog giganta naftne industrije Srbije ruskom Gazprom Njeftu i izgradnju gasovoda Južni tok. Iako su zvaničnici proširenje kapaciteta skladišta Banatski dvor najavljivali godinama unazad, a Srbija sa Rusijom tim povodom potpisala više sporazuma, projekat nije završen. Zdravković pojašnjava da je skladištenje gasa unosan biznis.
I onda vi kupite kada je gas jeftin, a onda ga prodate u nekom zimskom periodu kad su špicevi po nezagodnim cenama. Biznis sa gasnim skladištem je odličan.
Invazija na Ukrajinu, koju je 24. februara pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin, Srbiju je zatekla u potpunoj zavisnosti od gasa iz Rusije. Iz domaće proizvodnje Srbija podmiruje tek 7,9% potreba, dok sve preostale neophodne količine uvozi isključivo iz Rusije, pokazuju podaci Agencije za energetiku domaćeg regulatornog tela. Nakon što je poslednjeg dana 2021. istekao desetogodišnji ugovor koji je Srbija imala sa Rusijom o isporukama gasa, Aleksandar Vučić i Vladimir Putin su u telefonskom razgovoru krajem maja postigli novi dogovor, koji podrazumeva da će Rusija Srbiji isporučivati 2,2 milijarde kubnih metara godišnje po ceni od 340 do 350 dolara za 1000 kubnih metara gasa. Ipak, prema rečima Vučića, Srbija da bi podmirila svoje potrebe na godišnjem nivou neophodno još 800 miliona, koje će dodatno morati da kupi od Rusije ili drugih dobavljača po većoj tržišnoj ceni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dogovor da fudbaleri Belorusije igraju utakmice Lige nacija u Srbiji nema nikakve političke konotacije, kažu za Radio Slobodna Evropa u Fudbalskom savezu Srbije. Srbija je pozajmila svoje fudbalske terene igračima iz Belorusije, koji zbog umešanosti te zemlje u rusku agresiju na Ukrajinu ne mogu da budu domaćini utakmica u okviru evropskih takmičenja. Za razliku od Rusije, koja je zbog invazije suspendovana, UEFA je reprezentaciji klubovima iz Belorusije dozvolila učešće na takmičenjima pod uslovom da pronađu neutralan teren i da utakmice igraju bez prisustva publike. Ivan Martinović.
Neutralan teren je Novi Sad, pa je stadion u tom gradu od 2. juna baza fudbalske reprezentacije Belorusije koja se takmiči u okviru Međunarodne lige nacija. Belorusija je na meti evropskih sankcija zbog uloge u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Iako ju sportu pomaže, Srbija se u aprilu priključila evropskim sankcijama toj zemlji zbog njene umešanosti u agresiju.
Činjenično je da mi pomažemo u ovom slučaju zemlji koja je označena kao saradnik u agresiji i negde će to biti evidentirano na taj način.
Kaže za naš program sportski novinar Mihajlo Todić. U Fudbalskom savezu Srbije rečeno nam je da je odluka o utakmicama beloruskih fudbalera u Srbiji doneta na inicijativu Minska.
Fudbalski savez Belorusije uputio molbu Fudbalskom savezu Srbije da im izađemo u susret i da odigraju utakmice Lige nacija u Srbiji. Mi smo to prihvatili i sve urađeno i dogovoreno u sportskim okvirima, u skladu sa pravilnikom UEFA, bez bilo kakve političke konotacije.
Sportski mediji prenose da će, pored Lige nacija, igračima beloruskog Šahtjora biti pozemljen teren u Gornjem Milanovcu za prva dva kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Verovatno će se, skažem, evidentirati negde da smo mi pomagali, verovatno će i nas negde to sačekati kada budu neke odluke budu donošene. Prema tome, verovatno ćemo platiti neki ceh ovoga.
Iako smatra da sport ne bi trebalo da trpi, Mihajlo Todić podlači da ga nije moguće razdvojiti od politike.
I makar političkog klimoglava vlade ili ostalih kojima je to zaduženje, nije se ništa desilo. Prema tome, lako je doneti zaključak da je i ovom prilikom to bilo tako.
Nakon odluke da fudbaleri Belorusije evropske mečeve moraju da igraju na neutralnom terenu bez publike, UEFA je saopštila da oni neće moći da se susreću sa tim iz Ukrajine.
Postoje i reprezentacije koje ne igraju međusobno. Ne igraju i Armeni i Turci, ne igra reprezentacija Srbije sa selekcijom Kosova, ne igraju, na primer, eto, Rusi i Ukrajinci. Gde god imate neku političku tenziju slične vrste ili mogućnost problema na osnovu političkih tenzija nalaze se takve. To je samo unapred smišljeno rješenje da se spreči bilo kakva nevolja ili da se odloži što kasnije moguće.
Ruski i beloruski sportisti sankcionisani su više sportova zbog invazije Moskve na Ukrajinu i uloge Minska u agresiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Tokom prvih pet mjeseci 2022. godine u Srbiji je pristiglo 70,8% više turista nego u istom periodu prošle godine, saopštila je danas vlada Srbije. Prema podacima portala e-turista, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, od 1. januara do 31. maja ove godine, Srbija je posjetila oko 1.328.902 turista, od čega je 547.589 stranih. Kako se navodi u saopštenju vlade, samo tokom maja 2022. evidentiran je porast od 86% u ukupnom broju dolaska turista. Ovako snažan rast naše turističke privrede rezultat je ulaganja države u putnu i drugu infrastrukturu, poput obnove i rekonstrukcije tvrđava na Dunavu, arheoloških nalazišta i kulturnih institucija, piše u saopštenju vlade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
To bi bio sukob Davida i Golijata u slučaju kineske invazije na Tajvan, ocenjuju stručnjaci. Međutim, Kina bi morala da angažuje velike snage za pomorski desant na 130 km udaljenu i dobro utvrđenu tajvansku obalu, pa bi to bila rizičnija operacija nego iskrcavanje saveznika u Normandiji 1944. godine. Pitanje je i da li bi Sjedinjene Države ostale po strani u slučaju kineske invazije. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Tajvan je najopasnije mjesto na planeti zbog koga bi mogao da izbije Treći svjetski rat, upozoravaju stručnjaci. Iako je sada pažnja svijeta usmjerena na rat u Ukrajini, kineske vlasti nastoje da izvuku pouke iz ruske invazije u cilju reunifikacije ovog ostrva. Michael Cole iz globalnog tajvanskog instituta sa sedištem u Tajpeju.
Čak i u 21. veku živimo u eri u kojoj nezamislivo postaje moguće, tako da smo ušli u epohu u kojoj je rizik od velikog oružanog sukoba sve stvarniji i ozbiljniji.
U međuvremenu stanovnici Tajvana, koji se posljednjih godina suočavaju sa upadima kineskih aviona, sve masovnije odlaze na vojnu obuku. Student Chang Yu.
Zbog rata u Ukrajini počeo sam da osjećam neposredniju prijetnju od Kine, pa sam odlučio da steknem dublje znanje o ovom odbrambenom oružju.
Max Chiang, instruktor iz Tajpeja.
Nakon izbijanja rata u Ukrajini, broj polaznika se utrostručio ili učetvorostručio. Sve više ljudi dolazi na obuku.
Tajvan je pripojen Kini 1683. a nakon rata 1895. okupirao ga je Japan. Kina je povratila ovo ostrvo 1945. Nakon završetka građanskog rata 1949. poraženi nacionalni pokret Kuomintang se povukao na Tajvan, koji je bio predstavnik Kine u Ujedinjenim nacijama do 1971. odnosno do čuvenog zaokreta u politici SAD-a kada je predsjednik Richard Nixon doputovao u Peking u cilju normalizacije odnosa sa komunističkim vlastima i jačanja bloka protiv Sovjetskog saveza. SAD su 1979. uspostavile formalne odnose sa Pekingom, vodeći politiku jedne Kine, ali su se istovremeno obavezale da pomognu autonomnom Tajvanu, koga priznaje 14 zemalja, da se brani, snabdevajući ga oružjem. Tu politiku strateške dvosmislenosti SAD vode već nekoliko decenija, ali je predsjednik Joe Biden nedavno u Japanu precizno odgovorio na pitanje da li će braniti Tajvan u slučaju kineske invazije.
Yes. Da. Ovo je obaveza koju smo preuzeli.
Iako je Bela kuća saopštila da nema promjena u njenoj politici, u Pekingu su žestoko reagovali. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Tajvan je neotuđivi dio Kine. Niko ne treba da podcijeni rješenost, volju i sposobnost kineskog naroda da odbrani svoj nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet.
Kina ubrzano jača svoju armiju kako bi ugrozila primat američke mornarice na Pacifiku. Stoga bi napad Kine na Tajvan ličio na dvoboj Davida i Golijata, jer Kina ima najveću vojsku na svetu sa oko 2 miliona vojnika, a Tajvan 170 hiljada. Međutim, u slučaju rata Tajvan može da računa i na 1,5 milion rezervista. To znači da bi Kina morala da angažuje velike snage za pomorski desant na 130 kilometara udaljenu i dobro utvrđenu tajvansku obalu. Mnogi stručnjaci smatraju da bi invazija Tajvana bila opasnija nego iskrcavanje saveznika u Normandiji 1944. kada je na obe strane poginulo skoro pola miliona vojnika. Stoga će po mnogim procenama Peking verovatno odložiti eventualnu invaziju. Michael Cole iz Globalnog tajvanskog instituta sa sedištem u Tajpeju.
Procenjuje se da će Kina do 2027. imati dovoljno kapaciteta i samopouzdanja da izvede ovakvu akciju. Ali to uvijek zavisi od regionalnog i globalnog okruženja.
U međuvremenu oružje oko Tajvana sve učestalije zvecka, pa raste rizik od oruženog sukoba i zbog pogrešne procene incidenata, kao u slučaju Prvog svjetskog rata.
Podsećamo na najvažnije vesti za petak 10. jun. Nemački kancelar iz Prištine poručio da sporazum sa Srbijom treba da reši pitanje priznanja Kosova. U prvih pet meseci ove godine 70,8% više turista u Srbiji nego 2021. Porodice traže pomoć za Britance osuđene na smrt u Donjecku. Putin uporedio rat u Ukrajini sa osvajanjem Petra Velikog u 18. veku. Vreme sutra promenljivo, oblačno i nestabilno. Najviša temperatura 27 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Porodice dvojice Britanaca osuđenih na smrt zbog borbe s ruskim snagama u Ukrajini izjavile su da im je hitno potreban pristup medicinskoj i pravnoj pomoći. Aiden Aslin, 28 godina, Sean Piner, 48 godina i marokanski državljanin Saudun Brahim osuđeni su na smrt na sudu u Donjeckoj Narodnoj Republici koji drže proruski pobunjenici, javila je ruska novinska agencija RIA Novosti, a prenosi BBC. Sud nije međunarodno priznat. Njihovi advokati su najavili da će se žaliti na presudu. Sud je trojicu muškaraca proglasio krivim za najamničke aktivnosti i činjenje radnji u cilju preuzimanja vlasti i svrgavanja ustavnog poretka DNR-a, prenela je agencija Interfax reči jednog sudskog zvaničnika. Međutim, porodice britanskih muškaraca kažu da su bili u ukrajinskoj vojsci. Britanske vlasti su sudile odluku suda kao lažnu presudu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uporedio je rat protiv Ukrajine sa osvajanjem Petra Velikog tokom 18. veka na svečanosti na kojoj je odao počast tom ruskom caru povodom 350. godišnjice njegovog rođenja. Putin je 9. juna nakon posjeti izložbi u Moskvi posvećenoj caru govorio o potrebi svoje zemlje da vrati teritoriju i odbrani se i povukao paralele između Petrogradskog osnivanja Sankt-Peterburga 1703. i ambicija moderne Rusije. Viši savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog odbacio ove komentare i, kako je rekao, svaki pokušaj legalizacije krađe zemlje. Zapad mora da povuče jasnu crvenu liniju kako bi Kremlj razumeo cenu svakog sljedećeg krvavog koraka. Mi ćemo brutalno osloboditi naše teritorije, rekao je Mihajl Podoljak. Putin je ranije pokušao da opravda rusku invaziju na Ukrajinu, koju je pokrenuo 24. februara, tvrdnjom da Ukrajina nema pravi nacionalni identitet ili tradiciju državnosti, te da je Rusija delovala da razoruža i denacifikuje Ukrajinu. U julu 2021. Kremlj je objavio dugačak Putinov esej, u kojem je tvrdio da su Rusija i Ukrajina jedna nacija, veštački podeljena.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zbog eksplozije u jednom od najvećih terminala u Sjedinjenim Državama za izvoz tečnog prirodnog gasa LNG, u naredne tri nedelje biće smanjen izvoz američkog gasa na svetska i evropska tržišta, koje su već pod posebnim pritiskom zbog nastojanja evropskih zemalja da prekinu uvoz energenata iz Rusije zbog invazije na Ukrajinu, pišu svetski mediji ukazujući da su cene gasa u Evropi odmah povećane. Važan američki terminal za izvoz LNG-a biće zatvoren tri nedelje zbog požara koji je izbio 8. juna, preneo je Bloomberg izjavu portparola kompanije Freeport LNG. Eksplozija u postrojenju u Teksasu će smanjiti izvoz američkog gasa u trenutku dok se svet suočava s manjkom goriva, ističe Bloomberg, ukazujući da je prošlog meseca preko tog terminala otišla skoro petina svih prekomorskih isporuka gasa iz SAD-a. SAD su prva četiri meseca ove godine poslale skoro tri četvrtine svog LNG u Evropu, koja sada skoro polovinu svojih zaliha gasa dobija preko Atlantika, dok evropske zemlje pokušavaju da prekinu zavisnost od ruskih energenata zbog invazije na Ukrajinu. Prekid isporuka iz terminala Freeport LNG smanjit će zalihe dostupne Evropi i Aziji, dok će više gasa biti usmereno u skladišta u SAD, zbog čega je cena gasa pala u Americi, dok je povećana u Evropi. Zatvaranje Freeport LNG na tri nedelje uklonit će jednog od najvećih snabdevača s tržišta koji su već opterećena potražnjom evropskih kupaca koji izbjegavaju ruski gas zbog invazije na Ukrajinu, ali zbog ponovnog porasta potražnje iz Kine, ukazuje Reuters na ocene analitičara. Incident u jednom od najvećih američkih postrojenja za tečni prirodni gas naneće udarac izvozu u vreme dok američka industrija gasa pokušava da poveća snabdevanje Evrope, piše Financial Times. Zbog incidenta u tako važnom postrojenju cene gasa u SAD su naglo pale usled gubitka značajnog dela tržišta. Futuresi za julske isporuke gasa u SAD su 9. juna pale za 11% u odnosu na zaključnu cenu 7. juna, dok je vrednost ugovora za veleprodaju gasa u Evropi porasla za 12,5%. Prema sporazumu koji su objavili američki predsjednik Joe Biden i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, SAD su se obavezale da će ove godine obezbediti dodatnih 50 milijardi kubnih metara gasa u Evropsku uniju. Brisel je saopštio da želi da poveća godišnju potražnju za američkim LNG-om za 50 milijardi kubnih metara do kraja decenije. Odredište isporuka iz Freeporta drastično su promijenjena posljednjih mjeseci. Donedavno je 75% tankera s gasom iz tog postrojenja išlo u Aziju, ali sada skoro 80% ide u Europu, ukazuje Forbes. Milijarder i većinski vlasnik Freeport LNG-a Michael S. Smith, koji je dve decenije gradio taj terminal, sada će, kako piše Forbes, pažnju usmeriti na popravku terminala i nastavak isporuka u Evropu, koja bi sljedeće zime mogla da se suoči s nestašicom gasa bez druge opcije, osim da poveća upotrebu uglja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U vremenu kada se građani Srbije sve češće susreću sa ozbiljnim zagađenjima vazduha, zemlje i voda, zbog čega su na ulicama i autoputevima primorani da se bore za zdravije uslove u kojima žive, najnovije istraživanje UNDP-a i CESID-a, sprovedeno decembra 2021. godine, pokazalo je da oko 2/3 građana i građanki Srbije smatra da je očuvanje zdrave životne sredine važnije od ekonomskog rasta. Ovo istraživanje predstavljeno je u okviru Evropske zelene nedelje 2022. i sprovedeno je na reprezentativnom nacionalnom uzorku kako bi se utvrdili stavovi javnog mnjenja o temama koje su obuhvaćene inicijativom Evropske unije za zelenu agendu u Srbiji, koju je januara 2022. vlada Srbije predstavila kao novu inicijativu koja bi trebalo da podstakne zelenu transformaciju privrede i društva. Istraživanje je pokazalo da su građani Srbije svesni da je životna sredina u kojoj žive važnija od količine novca kojom država raspolaže, a glavni zaključak je da iako su građani svesni značaja očuvanja zdrave životne sredine i borbe sa klimatskim promjenama, ipak nisu spremni da u te svrhe iz kućnih budžeta izdvoje više novca nego do sada. Detaljnije podatke o ovom istraživanju i stavovima koje su izrazili građani Srbije vezano za značaj očuvanja životne sredine pogledajte u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Priča iz regiona. Problem finansiranja opštih izbora u Bosni i Hercegovini je konačno rešen. Centralna izborna komisija ima na računu tražena sredstva za organizaciju i sprovođenje izbora raspisanih za 2. oktobar. Javne nabavke neophodnog materijala i usluga su danas pokrenute, a u Centralnoj izbornoj komisiji su optimisti da će uprkos kašnjenju sredstava izbori biti održani na vreme. Ermin Zatega.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović je nakon sjednice 9. juna rekao da je konačno riješen problem finansiranja opštih izbora u Bosni i Hercegovini najavljenih za 2. oktobar, te da je novac na računu.
Aktivnosti koje nisu mogle biti započete ili su zaustavljene zbog neosiguranja finansijskih sredstava sada se mogu provesti. Jedna od najzahtjevnijih aktivnosti jesu javne nabavke. Danas je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokrenula sve javne nabavke potrebne za održavanje općih izbora 2022. godine.
Organizacija izbora je bila ugrožena jer nadležne državne institucije nisu u zakonskom roku obezbijedile sredstva. Problem finansiranja izbora je prije dva dana riješio Kristijan Schmidt, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, nametnuvši odluku da se CIK-u Bosne i Hercegovine doznači 12,5 miliona maraka neophodnih za organizaciju izbora.
Još jednom javno upućujem zahvalnost visokom predstavniku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, gospodinu Kristijanu Schmidtu, na donošenju odluke o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda vezani za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine.
Članovi CIK-a su optimisti da će izbori biti održani na vrijeme, uprkos kašnjenju sredstava za njihovo finansiranje.
Mi ćemo dakle nastojati da apsolutno ispoštujemo sve ono što je u zakonu i po zakonskim aktima koje je donijela Centralna izborna komisija propisano, da bude na vrijeme, kvalitetno. Ja sam apsolutni optimista da sada, kada imamo sredstva, da ćemo izborni proces s naše strane učiniti maksimalno profesionalnim i u interesu građana Bosne i Hercegovine.
Članovi CIK-a su također iskazali razočarenje što domaće institucije nisu ispoštovale zakonske obaveze i što je do intervencije sa strane uopšte moralo doći. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Nargila barovi u Sarajevu niču kao gljive poslije kiše.
Zadnji 10-15 godina ogromna ekspanzija ovdje u Sarajevu što se tiče nargila i nargilhana. Ja igrom slučaja znam ljude koji su prve nargile donijeli ovdje i kad su ih prodavali, imali su svoje štandove na Baščarši, svi su ih pitali kakve su to baze za cvijeće.
Gdje je najbolja nargila? Kakvih sve okusa ima?
Šta možete pomisliti, ima taj okus za nargilu od nekog brenda. Nedavno izašao okus baklava pistacija.
I dok mi nismo ovdje nadošli u stvar kako se to radi, sad smo mi bolje od kurata.
Broj jedan.
Ušao sam u Africi na bilo, ne mogu nam ništa. Kursko je ništa. Znači mi smo broj jedan u Evropi, garantujem.
Zašto je nargila toliko popularna? Da li je nargila, šiša, vodena lula ili kako je već zovu, postala dio pop kulture? U čemu je Chase?
Taj ritual, da kažem, konzumiranja u društvu se zapravo može primijetiti kroz zajedništvo, kroz priču, kroz, da kažem, zasigurno provođenje vrlo velikog vremenskog perioda, jer jedna šiša može trajati i do 45 minuta.
Da li je istinito uvriježeno mišljenje da je cigareta nezdravija od šiše ili je ipak drugačije?
Svjetska zdravstvena upozorava da praktično konzumacija jedne nargile je ravna kao da se popušilo 100 do 200 cigareta.
Glasom mladih kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak, 10. jun. Nemački kancelar iz Prištine poručio da sporazum sa Srbijom treba da reši pitanje priznanja Kosova. U prvih pet mjeseci ove godine 70,8% više turista u Srbiji nego 2021. Porodice traže pomoć za Britance osuđene na smrt u Donjecku. Putin uporedio rat u Ukrajini sa osvajanjem Petra Velikog u 18. veku. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno. Najviša temperatura 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Kočanin.